way. Yernietren Shihapang.
Yüzünde nur olmaz kalbinde iman. Yüzünde nur olmaz kalbinde iman. Yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. Oğul kıydın yağı bulur bir gümen. Yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. Yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. İlyanın bulmaz silik hormatın. Silik iken bulur senin bir itin. Çapsa da büdürer bahtiyen atın. Yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. Yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. Bilgin yenin perişte, ravaş olur doğa, kalça her işte, kalça her işte. Ahırıkta girmen değildir be işte, yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. Yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. Bilmeden ınzıktan yenin atan, dirilip de yalvar geçtin hatan. Bereketli bulmur yaşayıştın, yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. Yenin atan kadrın bilmeyen bulsun. Adamidir kine yükün götürme, şol ikisin gamlayına batırma. Ölün günü ağlan bulup oturma, dirilip de kadrın bilmeyen bulsun. Dirilip de kadrın bilmeyen bulsun. Ölün günü ağlan bulup oturma, ölün günü ağlan bulup oturma, dirilip de kadrın bilmeyen bulsun, yenin atan kadrın bilmeyen bulsun.
Mehrevan illişler edit emralar neş pürthotdoth ed mehrevallara öd web salgimiz, şeylede e-mail salgimizi aydiveştiriyarız. Bizin web salgimiz www.parstoday.com/tk e-mail salgimiz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Alla Kuat edililişler, mehrevan dinleyiciler, sizin bariyinizde qawdan qawini dilek edip, eden hemralanızı çe minnettarlık bildiriyar da, gelecek randuşçıga çelleyti mehrevarları yaradan tağla tavşırıyar. Hoş, tağlıqda yaşan.
İran'a saat 21, Türkmenistan'a 21, 30 minut gepleyer gurgen İran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Halkımız öz sesleri bilen öz işi ve adaleti talep edýänliklerini görkezdiler diýip reýisiň nyktamagy. Ýurdun täle dolandyryş döwrüniň peýdaly we jogapkärçilikli bolmalydygyny galybapyň aýtmagy. Kanunyň güýji we jogapkärçiligi prezidente gowuşyrylan amanatdyr diýip Muhseni Ejeň aýtmagy. Şeýlede Kuveýtiň we Bosniň daşary işler ministrlerinin garyp bilen duşuşmaklary häzir keşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň täze prezidenti şuwun öz gasam gabul ediş merasymyna saýlawlardaky halkyň seslerinin sargydy, olaryň ösüşe we adalata etlewlerini görkezýänler diýip nyktady. Teýde Ibrahim reis şuwun penşembe bir merasymda beren gürrüňlerini şeýledi, adam hukuklarynyň hakyky gorogçylarydyr diýip aýtdy. Eýranyň täze prezidenti sözleriniň dowamyny Eýranyň Islamyň inkylabynyň ýeňişe ýetmegi bilen azatlyk barada, siýasy sahnalarda we demokratiýada täze sahypanyň açylanlygyny beýan etdi. Reisi şeýlede milli şertname hökmüne Eýran Islam Respublikasynyň esasy kanunynyň 6-njy maddasy boýunça döwlet edaralarynyň ählisi halkyň isleginden we seslerinden döreýänler diýdi. Eýranyň prezidenti şeýlede biz dünýäniň ähli künjeklerini, ejizleriň we edilelleriň himayatçysy diýip nukdady. Reisi sözleriniň dowamyny häzirki eýýamyň gyýyn şertlerine halka hyzmat etmek ýolunda döwletiň, mejlisiň we kadiýet güýjiniň birleşmekleriniň zerurdygyny aýtdy. Reisi şeýlede Eýran halkynyň bäfitleriniň üçin bolmagyny belläp, Eýran halkyna garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap etdi. Teýde Ibrahim reisi sözleriniň ahyryna Eýran Islam Respublikasy şu halklaryny öz garandaşlary hökmünde bilýänler diýip hem ma'lum etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Şuwun Seýde Ibrahim Reisiň gasam gabul ediş tabaratyna ýurdun täze dolandyryş döwrüniň peýdaly we jogapkärçilikli bolmalydygyny nukdady. Muhammed Bagyr Galybap şuwun penşembe Eýranyň täze prezidenti Seýde Ibrahim Reisiň gasam gabul ediş merasymyna şeýledi. Eýran garaşdylyk, erkinlik we adalet ugrunda bir asyrdan gowrak seweşip gelýänler we jemgyýetde hakyky Islam kymmatlyklarynyň ulanylmagyny talap edýänler diýip aýtdy. Galybap sözleriniň dowamyna Islamyň Abynyň ýol başçysy Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh Eýran halkyna dini demokratiýany getirdi we onuň münasip miras düşeri Hezretleri Ayatullah Hameney hem bir demokratiýany ulaşdylar diýip nyktady. Eýranyň mejlis başlygy Muhammed Bagyr Galybap şeýledi: "Islam inkylabynyň Islam dünýäsine we azatlyk isleýänlere ilham berici nusha bolanlygyny aýtdy." Eýranyň kadiýet güýjiniň başlygy Eýranyň prezidentliginiň 13-nji möhletiniň gasam gabul ediş tabaratyna kanunyň güýji we jogapkärçiligini prezidentine ananylan amanat belli. Eýran presiň beren habaryna görä Golam Hüseýin Ejeý, şuwun Seýde Ibrahim reisiň gasam gabul ediş tabaratyna eden çykyşyna halkyň saýlamagy bilen prezidente uly güýj we jogapkärçiligiň gowşyrylýanlygyna eşaret edip, kanunyň güýji we jogapkärçiligini prezidente gowşyrylan amanat hasaplady. Ejeý şeýlede 1400-nji ýylyň 28-nji hordadyna duşmanlaryň ähli tagallalaryna karamazdan tesanlyklaryň başyna giýinden huzurly bolan we 4 ýyl üçin münasip adamy saýlan Eýranyň dini ve inqilabçı xalqından qadırdarlıq bildirýänligini aýtdy. Esas kanun boýunça prezident Islam inqilabynyň ýokary liderinden soň ýuwurdyň iň ýokary wezipeli jogapkäridir diýip Eýranyň kaliýet güýjüniň başlygy sözlerine goşdy. Eýranyň täze prezidenti Şuwun Gasam gabul ediş merasamyndan öň Türkiýe meclis başlygy bilen geçiren duşuşygyna goňşylyk syýasatynyň üstünlüginiň köp taraplaryň gatnaşyklaryň ösürilmegine baglydygyny nykdady. Eýranyň teleradio habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisi Şuwun penşembe Türkiýe meclis başlygy Mustafa Şentop bilen geçiren duşuşygyna şeýle diýip meňdeşen amlar we akydalar iki ýurdun halkyny bir-birine ýakynlaşdyrýar diýip aýtdy. Türkiýe meclis başlygy hem özüniň Bir wurdun prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gutluğu sargıdan okap, Eyran bilen Türkiye'nin gatnaşıklarının öreğine ehmiyetlediğini beyan etdi. Yine bir xabara göre Teyde İbrahim Reis Şuwun, Ortiyetin Duma Meclisinin başlığı Vyacheslav Volodin'in duşuşuğunu hem Tehran Moskova'nın gatnaşıklarının bundan meylek de östürülmelidigini nıxtadı. Reis Şeyle de Eyran bilen Ortiyetin Amerika'nın ve Avrupa'nın dağılımlıklı sanksiyarları bilen karşılaşmalıdıklarını Mälim etdi. Ortiýet dumasynyň başlygy hem bir duşuşykda ýöredeniň we biýurdyň prezidenti Vladimir Putiniň gutlugy sargydyny okap, Moskowa bilen Tehranyň parlament gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyny nykdady. Eýranyň daşary işler ministri Kuveýtiň we Bosniýa-Herzegowinyň daşary işler ministrleri bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň prezidentiniň gasam gabul ediş tabaratyna gatnaşmak niýeti bilen Eýranda bolan Kuveýtiň daşary işler ministri Ahmad Naser Al-Muhammed As-Sabah şuwun zarap bilen duşuşyp, iki taraplaryň gatnaşyklary we sebtiň soňky öz görüşleri barada maslahatlaşdy. Zarap bir duşuşykda Eýran bilen Kuveýtiň dostlukly gatnaşyklaryna işaret edip, bu gatnaşyklaryň geljek dewletde hem Eýranyň daşary siýasatlarynyň çägine üşükdigini aýtdy. Bosniýanyň daşary işler ministri Besra Turkovic hem Tehranyň zarap bilen duşuşdy. Taraplar bir duşuşykda tebetleýin we halkara meseleler hem de iki taraplaryň gatnaşyklarynyň soňky ýagdaýy barada maslahatlaşdylar. Bir duşuşykda zarap Eýran Islam Respublikasynyň Bosniýa we Herzegowin dewletini we halkyny dolu gollaýanlygyny aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň goranmak ministri Venezuelaly kärdeşi bilen duşuşanda Eýran bilen Venezuelanyň gatnaşyklarynyň strategik çoň we dogallyklydygyny aýtdy. Irina xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Eýranyň goranmak ministri General Amir Hatemi, şuwun Venezuelanyň goranmak ministri we biýurdyň prezidentiniň goranmasary Ricardo Menendez Prieto bilen duşuşanda Eýranyň doğu inqilabçy we edijiligi garşy bolan Venezuela hakdaky belli we usully siýasaty ara gatnaşyklary puhtalandyrmakdyr dedi. General Hatemi iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeginiň zerurdygyny we iki ýurdun özara alanaşyklary ýetmek ugurda tagalla etmeklerinin gereklidigini nykdady. Eýranyň täze prezidenti Seýid Ibrahim Raisi gasam gabul ediş tabaratyna gatnaşmak üçin Tehrana sapar eden Venezuelanyň goranmak ministri bir duşuşykda soňky ýyllarda iki ýurdun gatnaşyklarynyň ötüşe bakan bolanlygyna işaret edip, bu gatnaşyklaryň iki ýurdun arasynda bilelikdäki ykdysady hyzmatdaşlygyň samitini geçirmek arkaly gün saýyn ösmegini umyt edýärin diýdi. Amerikada koronavirusynyň delta görnüşiniň gaýramagy köp gynçylyklara sebäp bolup duranlar. Bir ýurt edin 24 sagatda koronavirusyna duşar bolanlaryň sany 100 000 adamdan geçenler. Iň soňky hasabatlar esasynda Amerikada korona keseli zerärli ölenleriň sany 631 000 adamdan geçenler. Emma ýene bir habara görä Amerikada koronavirusyna duşar bolýan çağalaryň sany hem 84% artanlar. Braziliýa, Germaniýa, Awganystan, Indoneziýa, Taýland Australia ýurtlaryna hem koronavirusyna duçar bolýanlaryň sany artyp duranyr. Tunes ýurdundaky siýasy dartgyllylyk ýa-da giderlik dewam edip duranyr. Şu ýerlikde parlament başlygyndan çykarylan Raşid Al-Qunuşi Tunesde daşary daxylçylyklaryň bolmagyndan tanqyt etdi. Eri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmet Esmaili bir siýasy finleşdirýär.
Tunisdäki siýasy dartgyllyk ýa-da dewam edip duranlar. Şeýerlikde parlament başlygyndan çykarylan Raşid Al-Qunuşi Tunisde daşary daxylçylyklaryň bolmagyndan tanqyt etdi. Tunisda parlament başlığından kenara taşlanan Rashid al-Ghannouchi Tunisin prezidenti Qais Saied'in Tunisa köprak mutallat bolmak ve yurdi öz kontrolünü geçirmek üçin Tunisin parlamentinin işini yatırmak tutumuna ve Birleşen Arap Emirliklerinin şoňa himayet bermegine işaret edip Birleşen Arap Emirlikleri İslamçylary öz ornaýyşyny we ötümine bir howp we bewet bilýändir. Bu Araplaryň inqilabyny şol başlan ýerinden diýmek Tunisden ýok etmegiň ornuna çykandyr diýip bellädi. Geçen hepdeleriň moýunda Tunisdäki siýasy darkynlyk güýjürgändir. Tunisiň parlamentlyk iň uly partiýasy bolan Ennehse partiýasyna we dewlete garşy protest hereketleriniň geçirilmeginden birnäçe wagt soň Tunisiň prezidenti Qais Saied bir hökmi çykarmak bilen biýurdyň premier ministri Hisham al-Mashishini işden qyrağa taşlap we Tunisiň parlamentiniň işlerini bir aýlap ýatyrdy. Tunisiň prezidenti şeýlede parlament wekilleriniň gadawatçylyk taýdan bolan degilmezlik hak hukuklaryny ýatyrdy we täze döwletiň gurulmagyna çelli yurdun yerini yetirjilik baştorlugyny öz üstüne aldy. Qais Saied'in bu işleri Tunisiň partiýalarynyň we ýaşaýjylarynyň şonu dewlet agdaşlygy aýplamaklaryna we şonu diktatura atlandyrmaklaryna sebäp bolanlar. Bu aýplamany Qais Saied red edenler. Ol men diktator däldirin, hiç bir diktator Tunisde ýokdur. Tunisde beýan azatlygy bardyr we azatlyga hiç bir diýan ýeten däldir. Ve taýsyz bolan çäreleriň durmuşda görülüp durulmagy hökümetiň gurumny gorumaklyk üçin derwaý sürdi beýan edenler. Tunisde nardarlyklaryň artyp duran ýagdaýynda bir ýurdun käbir ornadarlary şol sanlar Rashid al-Ghannouchi bir ýurtda daşary ýurtlaryň diýen dahilçiliklerini üstüni aşyp durandyrlar. Şeýerlikde Tunisiň iş portatlarynyň boýdan başlyk bileleşiginiň baş sekretarynyň ornbasary Daşar yurtlaryň Tunisiň dartgyllygyny oýnaýan urullaryna eşaret edip, prezident Qais Saied'den esas kanuny gözden sawmasyzlygyny islendir. Tunisiň iş portatlarynyň boýdan başlyk bileleşiginiň baş sekretarynyň ornbasary Muhammed Al-Bughadiri, "Biziň wezipämiz milli häkimiýeti gorumak we daşary gudratlar bilen hyzmatdaş bolmak we daşary dahilçylyklary güýçden düşürmekdir. Çünki bir bileleşik daşary dahilçylyklaryň planlaryna kämil ýetikdir" diýip beýan etdi.
Türkmen radiýasynyň habarlaryň dowamy bilen hyzmatyňyzda. Ortiýetiň daşary işler ministri koronavirusyna garşy göreşde öz ýurdunyň ülmü bolanlygyna nukdat, dünýä derejesinde bir taraplyň ýol başçylygy dolanmagy isleýän Amerikanyň duşmançylykly hereketiniň kabul ederlikli değerligini aýtdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov düýün çarşamba güni beren görnüşlerini şeýledi. Koronavirusyň ýaýramagy ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň tebigatyny üýtgetmäni eýtem global prosesini çalkylaşdyrýar diýip bagalan etdi. Lavrov şeýledi, gün matarlylar dünýä liderligini gaýtadan almak ugrunda synan şiarlar diýmek bilen Amerikanyň häzirki dowlaty bir ýurdy merkezleşdirmek bilen dünýäde bir taraplyň ýol basylyk almak üçin kanunyň hökm rawallygyny, demokratiýanyň dikeldelmegini, şeýledi liberal kymmatlyklaryň canlandyrylmagyny toplaýar diýip ma'lum etdi. Ortiýetiň daşary işler ministri sözlerinin devamında ortiýet heniden parahatçylykly, jogapkärçilikli we köp ugurly daşar siýasaty ýerleýär diýip nyktady. Lewanyň Hezbollah hereketiniň baş sekretarynyň orunmasary Beýrut portundaky partlamalaryň ýyl dönümi münasibatly eden çykyşynda bu partlamada käleriň tarapyndan Hezbollahyň günäkärlenmeginiň siýasydygyny we onuň abyryna ziýan ýetirmek maksady bilen diýdigini açıklap aýtdy. Şeýh Naim Gasem şu penşembe şeýlede bu partlamaň ýüze çykan zamanyna dünýäň ähli künjeklerini aň towgramalary we bilermelleri bu partlamada Hezbollah hereketiniň dahylçylygynyň ýokdygyny ma'lum edenler diýip hem aýtdy. Lebanyň Beýrut portundaky paçygaly partlamasynda 211 adam ölüp, 6000-den gowrak adam ýaralananlar. Armenistanın premier ministeri Azerbaycan Respublikası bilen bolyan agdalalyklaryny diplomatik ýoldan çözmäge teýýardygyny ýygylan etdi. Sputnik habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Armenistanyň premier ministeri Nikol Paşinyan Baku döwleti bilen bolyan gynçylyklary diplomatiýa arkaly çözüp bolar diýdi. Paşinyan şeýlede gynçylyklary diplomatiýa we siýasy ýoldan çözüp bolýan wagtyna çelli bir ýoly ulanar diýdi. Armenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň goşullary 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň soňlaryna Qarabağ tepti barada çaknaşdylar. Bu çaknaşyklar ortiýetiň araçylygy bilen 2020-nji ýylyň noýabr aýynda we Qarabağyň käsebitleriniň Armenistanyň kontrolundan çykmagy bilen soňlady. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Awganistanyň prezidentiniň oranmasary uruş sebäpli Gandahar welaýatynda müňlerçe adamyň awara bolmagyndan alada bildirip, Taliban siýasy we ahlaky taýdan ýeňlenýär we olaryň harby ýeňilişi hem hökmänidir diýip nukdady. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Aşraf Ganyň birinji oranmasary Emrullah Salih Facebook sahypasynda Gandaharyň mertebeli maşgalalarynyň müňlerçesiniň Talibanyň ýola berýän zulmundan gaçmaklary bütoparyň ýalan toslamalaryny görkezýändir diýdi. Salihyň magyna wara ýasama we nadan Talibanyň toslamalarynyň tersine Awganistanyň köpçüligi we OB ilaty bütopar gollaýan diýerler. Aýtmak ýerli, soňky günlerde Gandahar, Helmand we Herat welaýatlary Talibanyň güýçli hüjümlerine gabat gelenler netijede müňlerçe maşgala bu welaýatlardan gaçmaga mejbur bolanlar. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasynyň 3-nji bölüm habarlary da eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen tagat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Elili adamlar, hormatly radio dinleyiciler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Iran İslam Jemhuriýetiniň sesinden Gulistan merkeziniň Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň gepleşiklerini dinleýäňiz. Bile hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Işimiziň bu forsatynda Deslap Muran Magarifi diýen gepleşigini eşitdirer, sonuň Iran bilenem birok joşun diýen gepleşigini, soň öý we maşgala diýen gepleşigini antine berer. Diýen hemralaryňyz üçin sag bolun.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله نصفه الرحمن الرحيم
منه قليلا
يا أيها المزمل
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
Rahman Rahim. Beyk hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam Aleyk Ezeyiz radiye dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden Kur'an mağarifi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli ýyldaşlar, Qur'an mağarifi diýen gepleşigiň bu hepdeki sanyny Qur'an Kerimiň mübarek Fath suresiniň 26-njy aýatynyň başyndan 29-njy aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen sizin hyzmatyňyzda bolmakçy. Sizin baryňyzy hemralyga çagyrýarys.
Allahu ya
Qadirli hemralar, dehlap gelin bilelikde Qur'an Kerimin mübarek Fath suresinin 26-njy ayetinin talawatyny dinleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. İz ja'ala lladîne keferû fî qulûbihimul hamiyyete hamiyyetel jâhiliyyeti fe'enzelallahu sakînetehu alâ rasûlihî ve alel mü'minîn. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
Bu ayetin tercümesi şeyle Yatla şol zamanları kafirler tehdit keşliği ulhem Nadallık devrinin güçlü tehdit keşliklerini öz yüreklerine cailan mahalleri. Onu perverdigar aramlığı peygamberine ve mümürleri yollab, onları takvan hakikatine bağlanşıkletti. Onlar ona layıkrak ve onun ahlidiler ve perverdigar bütün zatları ağadır. Qadirli hemralar. Geçen gepleşiklerde Mekkan qoloyunu Hedret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekke müşriklerinin arasına bağlanan Hudeybiye adlı yaraşık peymanından gurrun mollik. Bu ayet enni küfrün sebepkarlarının biri olan yersiz yere yüze çıkayan tehdipçiliği işaret edip şeyle permayiş ediyor. Nadarlık tehdipçilik ve pahırlanma kıyalı deliller
müşriklerin peygamberi ve musulmanları umre merasimini yerine yetirip, qurbanlık etmek için Mekke varmaklarına ruhsat vermeklerinin önüne aldı. Olar şeyle diyardılar. Bular, Bedir ve Uhud urşularını bizim atalarımızı ve doğullarımızı öldürendirler. Ve enni nahil bolup, oların bizim şehrimize girip, sağdan evrilmeklerine ruhsat verilin. Elbet şol zamanla Huday öyünü ziyaret etmek azaddi ve Mekke ülkesi hem aman haremdi. Hatta şol vaxtta eger bir kişi öz atasının qatılı bilen hem hac ve umre merasımında yüzbeyüz olsa onu pəsiyelçilik dör etmezdi. Onun qarşısında Allah Teala Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin qursaqlarına sabır ve aramlı qoyub olar aram etdi. Ve şeylelik bilen Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yararları ilahi aman örüde qan nüküşlük bolmaz yali vaxtlayın suratta öz islevlerinden el çekip yaraşıq peymana qol qoyma arqali özlerinin sonraki yıllarda Huday öyünü ziyaret edip başarmaqlar üçün yol tekirlediler. Emma eger olorda hem nadarlık təsib keşlik bolan bolsa di onna şeyle bir müqaddes ülkede orşun yüzü çıkmağı hükmaniydi.
Ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
ya nuru ya kuddu,
Hormatly hemralar, bu ayetin bize öğretgen tapaqları şulardan ibaret. Birinciden, nadarlık medeniyetinden gözbaş alyan her hili təsib keşlik pikri ve amali işlerde doğru derler ve her hili harekette mantık ve doğru deliller göz önüne alınmalıdır. İkinciden, iman ve taqvan gerekliği aramlı qorumaq ve mantık yüzünden çıkış etmektir. Şol sebeple iyiliğin ve birin işlerde qahar qadaptan qaça durmalıdır.
Ya Habib, ya Habib, ya Habib, men, la Habib.
Ya
Habib, ya Habib, ya Habib, men.
Qadirli yildeşler, indi bolsa gelin bilelikde Qur'an Kerim'in mübarek Fath Suresinin 27-ci ayetinin talavatını dinleyin.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Bu ayetin tercümesi şeyle, doğrudan hem perverdigar, peygamberinin oy pikirlerini ve hayallarını haq yüzünden durmuşa geçirdi. Təsiz musulmanlar Allah'ın ıslığı bilen asudulukta kirlilerinizin siyirgili ve saçlarınızı veya da dırnaqlarınızı qıysa den yağdayınızda ve hiç kimseden korkup, qalığıp bolmayan suratınızda Mescid-ül Harama daxil bolacaqdırsınız. Perverdigar, sizin bilmeyen dadınızı bildi ve bundan daşgari yakin gelecekteki demek Xaybardaki yengşi size hasladı. Qadirli hemralar, Müslümanların Mekke taraf hareket etmeklerinin öngörtü Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özünün yaralıları bilen hemra umre merasimini yerine getirmekler için Mescid-ül Haram'a varyanlıklarını düşünne görüpdi. Ve bir meseleni öz yaralarına aydıpdi. Müslümanlar şol düşünün şol yılla durmuşa yetişmekine ümitlidiler. Şol sebeple hem müşriklerin onların Mekke yermeklerinin öngün alanlarında kâbir Müslümanlar şek şüphe duçar bolular. Ve hatta Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in göründüyüşü hem yalan çıkacak deyip ehtimal verdiler. Şol vaqtlarda yanqi ayet nazil bolli ve Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in göründüyüşünün çın molcaqdığını ve onların gelecekte asudoluk ve amallık bilen Mescid-ül Haram'a girip başaracaklarını ıqlan etdi. Hudeybiye adlı yaraşık peymanının esası boyunca sonraki yılla müşrikler 3 yıllab Mekke'den daşar çıkıp onu boşottular ve Müslümanlar asudoluk ve davara bilen umranın dert desturlarını yerine getirip başardılar. Elbet bir neçe vaxt son müşrikler öz ahdlerinden dayanılar ve 8. hicri yılla Müslümanlar hiç fırkan döküşsüzlük bilen oruçsuz Mekke'ni alıp başardılar.
يا رب يا قادر ليس لي سواك يا رب يا قادر يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المطلوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد
Qadirli hemralar, bu ayetin bizi öğretiyan sapaqları şulardan avarad. Birinciden, Allah tağılanın beren vadaları hükman durmuşa geçecektir. Hatta eğer de bu vadalar perverdigarın ılım ve hikmeti bilen giyice ağaltadı. Elbette şeyle bir meseleler bizde şek ve şüphe dörütmeli derler. İkinciden, eğer yaraşık peymanı kabul etmek, Qorqu yüzünden dərli eytəm köpçülüğün maslahatının esasını vəra bolsa, onu şeylə bir yaraşığın bereketleri və təsirlər köp bolub, ol düşmanı üsüllük qazanmaq üçün bir başlanğıç bolcaqdır. Hormatly hemralar, gelin bilelikde mübarek Fath Suresinin 28. ayetinin talavatını dinleyin.
وَالَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا
Bu ayetin tercimesi şeyle. Ol peygamberini bütün dillere üstüm ve yenişle deryali. Hidayet ve hak dini bilen iyi veren kişidir. Ve perverdigarın şeyle bir mesele cevap olmağı yeterliktir. Hormatly hemralar, Müslümanların Mekke müşriklerine üstün çıkmaklar var da vade veren geçen ayetin devamına bu ayette şeyle geliyor. Bu yenişler devamlı olacaktır ve bir zaman gelecektir velin aslam dünyanın boydan maşına yayrap ol bütün dillere ve mekteplere üstün çıkacaktır. Çünkü perverdigarın sözü haktır ve ilatı hem sağadatı taraf hidayet etyendir. Көп риwayatlarda gelşine wara ahir zamanna Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nehlinne molan Mehdi adlı bir kişi arqali bu ilahi wada durmuşa geçecektir. Ol mezlumları doğru aydıcı hakimlerin baravarını qollamak bilen ayağa qalacaktır. Imam Mehdi ilahi medetler bilen zalimlara üstün çıkıp dünyanın boydan maşını adalet ve amallığı hakim edecektir.
Ya ilahel alemin, ya ilahel alemin, ya ilahel alemin, ya ilahel alemin, ya ilahel alemin, ya ilahel
Qadirli ildeşler, bu ayetin bize öğretken sapaqları işlerden ibaret. Birinciden, ilahi irade bilen haq dini bütün cahana yayvanlaşacaktır ve cahanlı yaşayan ilatın Huday dinine tarap hidayet bulmaqlar üçün gerek bulan mümkünçilikler tayyarlanacaktır. İkinciden, geçmişteki dinler zamanın kâbir bölümlerini ve devirlerini değişli bolandırlar. Emma onun tersine İslam'ın talimatları yürüyse zamana xas verilir. Şol sebepli gelecekte İslam cahallık din olacaktır. Şonun için Müslümanlar öz dini vazifelerini qav suratta amal edip de İslam'ın hakiki keşfini dünya tanıtmalıdırlar.
Kendisi hoş, ayrılma peşinden koş. Dini için haykır coş, Habbabil Muhammed'in. Dini için haykır coş, Habbabil Muhammed'in.
Hormatly hemralar, gelin bilelikde mübarek Fath suresinin 29-njy ayetiniň talawatyny dinleýli.
Muhammedur Resulullah Vellezine ma'hu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'an succeden yebteğûne fadlen minallâhi ve rizvânâ. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Bu ayetin tercümesi şeyle. Muhammed Allah'ın iyi verenidir ve onun bilen bolullar kafirlere katı durup birik birigin karşısına mehrevandırlar. Olar ilmidam ruku ve secde halatını görgendirsin ve olar Hazırlar bağışandalığı ve razılığı Allah'dan talep etyandırlar. Secde eseri onların keşfinine aşkardır. Bu olsa onların Torat'taki ve İncil'laki vasfıdır. Onların durki güya yeryüzünden bitken zerağat yalıdır. ona güç verip onu qayımlaştırgandır ve öz ayaqlarının üstünde məkəmdir ondur. Şeylilik bilen ekrançılar hayran qalacaqdırlar ve perverdigar mömürlerin köplüğü ve güçlü dıgıdararlı kapırları qahar qadaba çıkaracaqdır. Emma perverdigar iman getiren kapırları ve yaxşı işleri yerine yetiriyarları mağfırat ve ul pay padaşı vade verendir. Qadirli ildeşler, Fət Sürəsinin sonu bolyan bu ayet, ilahi vadaların durmuşu geçirilmək üçün gerek bolan şərtləri beyan edib şeylə deyər. Aslamın beyləki deyilləri üstün molmaq uğurdu, musulmanlar öz birin ve ilin arağatına çıxlarını dörd yürütülük esasını düzgülləşdirməlidirlər. Olar işlərdən avarat. Birinciden, düşmanlar qarşısında bir kethir güyüşlü ve hayvatlı. İkinciden, iman ehlinin ve dinnaş doğullarının barabarına mehrivan, muhabbetli, güzüştli ve rahmatlı. Üçüncüden, Allah Teala'nın dergahına ibadet edici ve bendelik. Dördüncüden, özün bilen bağlanışıqdı hem, ösüş, iqtisadi dara siyasi qarışsızlığa yetmek uğurda talaşcan olmalıdır. Eğer Müslümanlar şeyle bir meseleleri öz işlerinin baş hatarını yerleştirseler, onu hem dünyada düşmanları üstün çıkacaklarlar, hem de ahirette ilahi mağfiret ve rahmattan paylı olacaklarlar.
Ayrılık gider ağlıma, figan düştü şu bağrıma, yarıyorum dostluğuna, bir yudum su verir misin, yanıyorum.
Hormatly hemralar, bu ayetin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, İslam kämil dindir ve insanın yaşayışının bütün taraflarına bernamalıdır. İkinciden, İslam dininin cahallaşmağı Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetdir şiwasına eýermäni mümkin boljak derler ve ol Hazreti eýerýärler şu uğurda doğurçy ve berk bolmalıdırlar. Üçüncüden, Torat ve İncil'le hem İslam peygamberinin yararlarının keşfi vasf edilendir. Dördüncüden, Müslümanların ötmekleri ve sağlarının köp olmağı düşmanların qahar qadabına sebep olacaktır. Qadirli radio dinleyiciler, siz Qur'an mağarifi diyen gepleşigi dinlediniz. Hemra bolunuz üçin baryňyza minnetdar. Allah yarınız bolsun.
yürüp coşkunu.
Adamlar. Küçücük yaprak men bir ulu bağda. Bağın gülü olmak ansat değil eken. Göz açıp yaşayış kurulun çağda iyilin ulu olmak ansat değil eken. Yaprak olup sağına bolsam razıymen. Bolmasam bolmayın şol bağın gülü, mıdam kiçiliğime ıkrar edeyin, bolmasam bolmayın iyilerden ulu. Ehli iyiler yapraklar şol bağım, dürep üsyendirler bar minyali, yönü eger bolup bilsin ne yakşı, şolun bari bir canı bir tenyali. Adam diyleyen zat ulu bağ eken, şahası dünyada kökü cennette, adam diyleyen zat bilin dağ eken, iyigenmese birbirine minnette. Yıllar boyu yapraklar şol bağın, bir yanın dökül yer, bir yanın bit yer, saman bolup toza yarlar kebiri, kevir yerde hem gök bolup yatyar. Kuru yaprak bolup yere kaçtım da, saman bolup tozap yatmayın belkem, kaza da olup şu dünyadan geçtim de, şığırım bilen tozap gitmeyin belkem. Hiç açın ülmeyen asırlar boyu, koşkularım adım diri saklasın, solmayan yaprak dik yaşayın mıdam, nesillerim nesilligin haklasın.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öywe maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halaw halyňyz ýagşydyr da inşallah. Bu gepleşigin adından baryňyza jan, saglyk we başşokorlyk dilek etýärs. Hormatly hemraler, eziz dinleyijiler, ýaşaýyşda iň gowy zat dogry bolmak, hak sözlemekdir. Dogurçuluk İslam dininde hem köp tapşyrylandyr. Alaýda bir gysyr oglan baş çatyşak bolanlaryny şol deslapdan bu mesele